De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Ola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Un saúdo e benvidos e benvidas a esta outra mirada do luns. Luns 29, estamos a día 29 de outubro. Bueno, un mes, o de outubro, que ten 31, Soña que ainda faltan dous días para que remate un mes. 29 de outubro, nos últimos días deste mes de outubro, comezando, eso sí, remata o mércores 31, pero o día 1 de novembro, e ademais ten 30 días, empeza en festivo. O cual, bueno, pues compensa un pouquiño isto de que outubro teña 31 días. Bueno, pois o día 1 é xoves, festivo, e por tanto, pues bueno, hai xente que aproveita xa desde os xoves hasta o luns para coller unha, a que se chama a Ponte de Todos os Santos, non é? Bueno, pois nada, aquí comezamos esta outra mirada de hoxe neste luns, no que estamos, como digo, a día 29 de outubro. E no que ahora mismo, si nos están escoitando en directo, digo sempre isto porque este programa repítese tamén pola tarde, e entón, pois, o mellor, si o están escoitando pola tarde, igual din que tolos, que di o tolo este. Bueno, ahora mismo quenta o sol, entra un sol que casi parece de primavera, pero non se engañen, é de outono, É un sol de outono. Chegou, tal e como se pronosticaba, a auga, o frío, o, en fin, o avance xa do inverno. Así que agora sí que parece que xa non hai volta atrás. Choveu, sarabiou, houve, en fin, granizadas potentes, e tamén frío, vento, houve un poquinho de todo. Pois aínda vai seguir así durante uns días, Xa verán, logo lles contamos, lle lo contamos cando falemos da predición meteorolóxica. Pero claro, hoxe luns, onte foi domingo, suele pasar así, que despois do domingo ven o luns, e onte houve fútbol, non sabían? Houve clásico, e xogaron o Barcelona e o Madrid. Para non disgustar aos do Madrid non lles digo o resultado, non lles lo recordo, se o saben, supoño que grabado na memoria. Pero bueno, imos a dixeron o teu resultado. Bueno, pois como onte houve fútbol, pois quería comenzar falándolles de fútbol. Ao menos falando de fútbol, é como comeza a columna de John Carlin no diario La Vanguardia de Barcelona. El titula así: Suíces contra a democracia. A columna xa non é de hoxe, pero quero dicir, non é de hoxe, é da semana pasada, de antes de que xogara o partido. Pero como me chamou tanto a atención cando alín, pois, bueno, quería compartilo con vostedes, e logo cada quen que saque as súas conclusións, claro. Di John Carlin, que o Barça-Madrid esta fin de semana vai a faltar morbo pola ausencia de Cristiano e talento pola ausencia de Messi. Vai a ser como un desayuno sin café. Por aquí, en Inglaterra, donde vivo, aquí sería un desayuno sin café, en Inglaterra, donde vivo, di Carlin, pois sería un desayuno sin ovos, ¿no? Co cual teremos que recurrir á política para inxectarlle un pouco de alegría ao tema. Que vergoña, di John Carlin, que en España, fora de Cataluña, ninguén saia á rúa a protestar polos presos políticos independentistas. Casi xa en si mesmo suficiente para xustificar que Cataluña se independice. E digo eu, que son a persona menos comprometida con unha bandeira que coñezo e a que a declaración de independencia catalana fai un ano pareceulle a ridiculez máis grande que viu na vida, coa posible excepción da elección de Donald Trump. Pero tamén, que vergoña máis grande que os propios cataláns casi non abriran a boca ou saíran á rúa en defensa do preso político catalán que máis tempo estivo no cárcere sin xuízo, ou como reza o eufemismo xudicial, en prisión preventiva. Alguén ten algunha idea de quen falo? Refírome a Sandro Rosell. Acórdanse? o presidente do Fútbol Club Barcelona entre 2010 e 2014. Hai xente aí que se ofende cando digo que estas personas son presos políticos ou presas políticas. Pois que chillen todo o que queiran, que non hai ninguna outra forma honesta de describir hoxe a Roussel. Ou, por outro lado, os 9 individuos aos que os xuíces e xuízas meteron no cárcere sin xuízo, repitámolo, sin xuízo, acusados de rebelión e de sedición. E quen sabe que estupideces máis, cando nin eles, nin un só dos seus seguidores mataron ou feriron a ninguén, ou utilizaron un arma ou sequera tiraron unha pedra contra ningunha persoa. Cando do que son culpables é nada máis que do que son culpables e a metade ou máis dos políticos democráticamente electos do mundo, é dicir, de imprudencia ou de ineptitude ou grosera irresponsabilidade. Escoito a alguén que me di ou que me grita indignadísimo: é Sandro Roussel. Como coño o expresidente do Barça entra na súa lista de presos políticos tamén? Porque hoxendía ninguén me suxeriu unha mellor definición. O que lle fixeron a Roussel é outra proba máis de que pola súa desmesurada resposta á comedia política catalana, a xustiza converteuse na institución máis subversiva da xoven democracia española. Roussel está hoxe no cárcere porque foi presidente do Fútbol Club Barcelona e porque o Fútbol Club Barcelona é máis que un club, porque é a expresión máis visible e máis ruidosa da identidade catalana que tanto aborrece boa parte do resto do gran pobo español, por quen sabe que colección de complexitos acumulados ou ofensas imaxinadas ou reales ao longo dos anos e dos séculos. Non me digan que se tivera sido un expresidente do Real Madrid ou un exministro de Economía do Goberno español ou un membro por matrimonio da familia real española, lle terían dado o mesmo trato. En canto ao silencio catalán respecto a Roussel, será outro síntoma máis das riñas provincianas que caracterizan a boa parte deste pobo os paisanos. Cae mal a certa xente, ten inimigos poderosos, co cual deixemos que se pudra. A Roussel acúsano de fraude e de lavado de diñeiro, cousas bastante normales no amoral mundo do fútbol profesional, o cual non implica que eu diga que Roussel seña outro amoral máis, non teño nin idea. Que saia a verdad durante e despois de un xuízo, se iso é posible, cos xuíces que España ten hoxe. A imputación céntrase na venda, por unha empresa que tiña a Roussel, dos dereitos de televisión dos partidos da selección brasileira de fútbol. Isto foi fai 12 anos e o organismo supostamente prexudicado non reside en España, senón en Brasil. Trátase da Federación Brasileña de Fútbol. Pero resulta que a Federación Brasileña de Fútbol non acusou a Roussel de nada máis, de nada. Máis ben, lle das gracias por terlle conseguido uns gustosos beneficios. A lei brasileña non o busca por ningún delito. Agora un podría decir que é admirable que a xustiza española demostre tanto esmero, pero non estamos falando de un Pinochet. Estamos falando de alguén acusado de supostos crimes financieiros. O general Augusto Pinochet, dictador chileno entre 1973 e 1990, foi detido en Londres fai casi 20 anos a petición de un xuiz español que pediu a súa extradición. Acusábase en España a Pinochet por unha letanía de crimes contra a humanidade. O caso durou un pouco máis de 500 días, ao final dos cales o goberno británico permitiu que o vello enfermo, o general, volvera ao seu país. Sandro Roussel leva máis de 500 días no cárcere sin xuízo. Pinochet pasou os seus 500 días primeiro nun hospital e despois ata a súa liberación baixo arresto domiciliario, ou seña, que a xustiza española trata con moita máis severidade a Roussel no século XXI que a británica, un dos personaxes máis sanguinarios do século XX. Pero xa que falamos de hospitales, isto non é o peor. O peor é que a xustiza española lle fixo a un colaborador de Roussel chamado John Besoli, acusado de telo axudado a lavar cartos. Besoli levou ao mesmo tempo que Roussel no cárcere, tamén sin xuízo, e dous días despois de que ingresara en prisión, os médicos informaron ao fillo de 18 anos de Besoli que se quedaba parapléxico como consecuencia de un accidente laboral. Bueno, pois a xustiza española non solles negou aos dous a opción de ser liberados baixo fianza, senón que non permitiu a Besoli a opción de sair a visitar o seu fillo siquiera unha mañá ou unha hora ou un minuto, nin no hospital, nin na casa, nin en ningún lugar que non seña o cárcere. O que lle fixeron a Sandro Rosell e a Joan Besoli non ten precedentes legales nin de cerca na España democrática en un caso de delito financiero. O que lle fixeron aos nove independentistas encarcelados é tamén unha atrocidade xudicial. Ambos casos só permiten unha conclusión. Ata que alguén me convenza do contrario, entenderei que solo en España, de toda a Europa Occidental, sigue habendo hoxe, 43 anos despois da morte de Franco, presos políticos. Ah, e en canto a xuiz que impuxo a prisión preventiva a Sandro Rosell e a Joan Besoli, recompensaron en xullo con unha promoción ao Tribunal Supremo. Felicidades. Pois xa digo, era un pouco aproveitando o tema de que onte xogábase ese Barça-Madrid, pois rescataba esta columna de John Carlin en La Vanguardia, o xornalista británico John Carlin, que titula "Xuíces contra a democracia". Logo xa, cada quen, como lles decía, pois que saque a súa conclusión, ou comparta ou non comparta estas reflexións de John Carlin, que, por certo, abandonou o país fai un pouco tempo, non me extraña, digo, sei, vendo a línea política del país, e agora escribe en La Vanguardia. Pois así comezamos esta outra mirada de hoxe, xa digo, deste luns, no que estamos a día 29 de abril, como lles decía antes, a esta hora, digo de abril, no, digo polo sol de abril, digo a esta 29 de outubro, a esta hora, como lles decía antes, sube ou luce o sol. Eu parei dicir, de abril, bueno, de abril virá, no seu momento, no, 29 de outubro, pero o sol parece de primavera, non crean, Sí, parece sol primavera. É que o tempo de outono ou de primavera son así, teñen así certas similitudes. Bueno, que sei, un está pensando xa na primavera. Decíalles eu estos días que estábamos ás portas do Nadal. O sábado, nun centro comercial, xa vin as estanterías todas con cousas do Nadal. Xa está todo, os turróns, os champanjes, xa estamos prácticamente no Nadal. En fin, como sempre, comezamos esta outra mirada saudando a toda a audiencia de Radio Leiros e cos saudos de rigor tamén para Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e comparte cada día esta outra mirada, os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día.
Que tal este abril... Mamá, prematuro.
Abril, ¿Cómo andamos?
Este abril
¿cómo
prematuro
andamos,
que tenemos aquí?
¿Cómo andamos? Ni abril, ni un sol de abril, ni farrapo de gaitas.
No, sol de outono, pero sol, sol de momento,
sol,
ahora.
Sol de paso. Bueno, sol de paso.
Pasaxeiro, sí, pero...
Chega, mirou e di, abur, ala, acabouse.
Bueno, pero mira, esto...
Ni un frío, qué frío hoxe.
Sí. Sí,
oxe, onte.
É onte, pero agora si sí te poso o sol aí nun frente a unha paredinha, non sabes, onde esteas aí o abrigo, fantástico.
Olvídate.
Para cargar as pilas,
non? Acabouse non quenta, tema. Non quenta, acabouse o tema. Nada, iso si, sí, agora tivemos unha hora máis.
Para dormir, logo pagámolo pola tarde.
Non, xa.
Logo xa pola tarde, claro, aí cando te das conta xa noite.
É que esa hora en Galicia é moi efectiva, porque si antes encendías as luces pola tarde, ahora encende esas luces pola tarde e mes pola mañana.
Eu que non entendo.
Porque non che vale de nada.
Nunca o da forra energético, aquí non acabei de entender non eses cambios.
Home, aló, sí, de Castela para todo para que oeste, non? Pois sí, sí que funciona.
Pero aquí o que aforras por...
Madrid, Pamplona, lado, Zaragoza, Barcelona, tal, todo que, bueno, e toda a zona este, sí, claro que funciona. Ahora, aquí, tontería. Aquí é peor, gastamos máis. Gastamos pola mañán, luz, e máis pola tarde, máis horas. Non vale de nada.
Será tamén para axudar as eléctricas a aumentar a súa conta de resultados, eu que sei.
Non, porque agora chove nos va dar a tarifa de volver, xa verás.
Sí, pola chuva.
Home, claro, non era así, que si chovía era máis barata a luz. Pois nada, xa verás, agora con todo o que caeu e a granizada do outro día, xa verás, nos vais a ir regalado.
Bueno, últimos días de outubro.
Sí, señor.
Quedan tres días deste mes.
Ainda quedan.
Hoxe San Maximiliano e San Narciso, os dous.
Bueno, pois nada, os Narcisos, os Maxis, ou sí, Maximilianos, pois que están aí de noraboa, que están de santo.
Parabéns para eles, que están
claro
de santo,
sí, claro.
E ademais deso,
pois é o Día Mundial da Psoriase e o día, ah, e o Día, sí, Mundial do Ictus, ademais, Pois xa que xa ves, día sinalado.
Bueno, moi ben, 29 de outubro. E ademais deso, pois seguro que hai moitas efemérides, hai moitas,
pois moitísimas,
moitas cousas, pois mira, un día como hoxe.
Por exemplo, no 1863, un día como hoxe, fundábase o Comité Internacional da Cruz Roxa, por exemplo. Un día como hoxe, tamén no 1922, en Italia, o rei Víctor Manuel III se lle ocorreu a grande idea de confiar o poder a Benito Mussolini, non? E xa ves, sí, bueno, en visto que paseo en Brasil hoxe, día como hoxe, pois tampouco é, xa ves, que historia é un bucle, non?
Historia, no? Sí, sí, sí,
a historia é un bucle, repítese, non se aprende nada. Bueno, pois aí andamos.
Non se aprende moito.
Tamén un día como hoxe, no 1929, en New York, comezaba a Grande Depresión, coa caída da bolsa. Foi un día coñecido como Martes Negro, inda que hoxe sexa luns, non? Pero vamos, daquela era Martes Negro.
Aquel día era Martes, sí.
E foi negro, pero negro, negro. Ben, tamén un día como hoxe, no 1947, en Bruxelas, levábase a cabo a unión aduaneira entre Bélxica, Países Baixos e Luxemburgo, que foi coñecida como Benelux, que foi a semente do que foi despois a Comunidade Económica Europea. Estes foron os tres primeiros países, non? Tamén un día como hoxe, no 1972, un avión da Lufthansa era secuestrado por integrantes do grupo terrorista Setembro Negro, lembraste? Setembro Negro, Tamén un día como hoxe, no 1998, en Cabo Kennedy, despegaba o transbordador espacial Discovery nunha misión espacial de experimentación con 7 tripulantes, entre eles o veterán astronauta John Glenn, que, bueno, tiña 70 e algo de anos e, bueno, foi algo así novidoso. Creo que tamén estaba Pedro Duque nesta expedición.
Pode ser.
E tamén un día como hoxe, no 2006, en Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva era reelecto cun amplo marxe para un segundo mandato, pero xa ven en que rematou todo, non? Dixeron, non pode ser. E bueno, al
Lula
pobre
da Silva,
Lula,
hai que recordar que está agora no cárcere e sí, ademais, bueno, pois pues, nun proceso judicial que hai moitas dúbidas.
Sí, bueno, pobre Lula, vamos, había que apartalo e conseguiron apartalo. Tamén un día como hoxe pois nacían persoeiros como o actor estadounidense Richard Dreyfuss, que moitos lembrarán polo seu papel en películas como Tiburón e demais. Tamén hoxe cumpre anos a actriz estadounidense Kate Jackson. Esta era unha dos ángeles de Charlie, non? Dos anxos de Charlie e a moreniña así de pelo curto. Tamén un día como hoxe está de cumpleanos Winona Ryder. E un día como hoxe cumpriría anos pois un grande amigo, xornalista e colaborador desta casa, Nano García, cumpriría anos un día como hoxe. Tamén un día como hoxe pois nos deixaba xente moi importante, como o editor estadounidense Joseph Pulitzer, o creador de o que lle deron o seu nome, deu paso a esos premios, os premios Pulitzer. Tamén un día como hoxe nos deixaba o produtor de cine Louis B. Mayer, que non celebra Metro Golden Mayer. Bueno, pois o Mayer era el, non?
El era o Mayer.
Exactamente. Tamén un día como hoxe nos deixaba o cantautor francés Georges Brassens, todo un absoluto xenio, e tamén o sindicalista e político español Marcelino Camacho. Deixámonos un día como hoxe no 2010. Xa ves que día tan sinalado, non?
Por certo, es que te hoxe algo un día como hoxe.
E premonitorio.
Es que te hoxe algo moi importante. Lopetegui foi destituído como adestrador do Madrid.
E é o que teño poña no pasen de decesos ou en que?
E Antonio Conte, pois, foi elexido para sustituir a Lopetegui.
Bueno, es que, claro, Lopetegui despois do Madrid-Barça, que non digo Madrid-Barça,
Non, pois...
Non, para mí non é, vamos, unha causa de... Oi, que foi deso de interese xeral? Era o fútbol, non? De interese xeral.
Interese xeral...
Que... Sí. Non, pero eso non, vamos, non podía estar nunha soa plataforma.
Agora
que
é de interese de Movistar, exclusivamente.
Como? Que me dis?
Sí, hai que cotizar aí.
Nada máis, aí antes non se podía, ahora se pode.
Ahora se pode, sí, bueno. Foi
es que teño un pouco de memoria histórica,
sí,
non?
E sí, sí,
claro, non debería de tela,
que foi precisamente Movistar, non Movistar, o que se chamaba Telefónica daquela, unha plataforma digital que tiña Telefónica,
sí,
que
sí,
peleábase contra a de Canal Plus.
Y lembrome, sí, sí, sí.
Bueno, pois a raíz de aí, pois Aznar dixo, non pode ser, Entonces inventaron aquilo de que
interese
de que
xeral,
era interese xeral e que non se podía quedar nadie co fútbol, non?
Claro, claro,
no
por eso, dixo, bueno, lembrome.
Pues, agora xa daquelo
Ora xa non é de interese xeral.
Pois parece que non, eu que sei.
Bueno, sí, penso que é de interese xeralmente, sí, para unha marca, non?
Sí, sí, sí.
Bueno, país, en
país.
Fin.
Sí, señor. Bueno, pois xa houve cambio de adestrador no, no,
bueno,
no Real Madrid.
Importantísimo.
É unha cosa importante.
Déixame apuntar.
Creo que 5-1 o resultado. Non fa moito caso tampouco, que tampouco, pero
5-1.
Creo que 5-1 foi o resultado de onte do Barça ao Madrid. Eso...
Que lle meteu o Barça ao Madrid? 5 choscos.
Eso doi.
Eso es un, vamos, un desastre nacional. Eso comparado con co que aconteceu no 98 en Cuba e que as Filipinas, vamos, non ten parangón.
Oh, en fin.
Estamos de luto daquela.
Sí, eu que sei.
Que desastre. Mira, vamos co tempo,
vamos co tempo que...
Vamos co tempo, sí. Porque non, isto vai ser terrible. Haber avisado desas desgrazas, oh. Veña, imos co tempo.
Bueno, pues si queres que se diga, hoxe, dime Teo Galicia que é unha xornada de transición, pero de transición á espera de que chegue unha nova fronte, non é que...
Ah, o sea, transición,
sí.
Digamos que unha xornada de respiro, non? Collemos aire e sí. Vou outra vez a chover, non?
Temos, ou teremos alternancia de nubes e claros, con algún chugasco ocasional, pola tarde irán aumentando as nubes. Comezarán de novo, volverán as chuvias polo oeste, estendéndose despois a todo o territorio galego. Temperaturas en lixeiro ascenso, vento frouxo de componente oeste que aumentarán intensidade pola noite. Isto hoxe, mañá é martes, pois un centro de baixas presións localízase moi preto de nós e achéganos inestabilidade, e traenos ceos parcialmente anubrados, teremos chubascos xeneralizados, máis probables e máis intensos na franxa atlántica pola tarde.
Ai, que bonito.
Temperaturas en ascenso, especialmente as mínimas, e vento de componente oeste que soprará forte no litoral atlántico e moderado no resto.
Que cosada.
Isto para mañá.
Ti sigue.
O mércores, pois...
Eso, víspera de festivo, veña.
O mércores.
Alégrame o día.
Área atmosférica de inestabilidade, con baixas presións,
o sea que vai seguir
preto da Península Ibérica. Ceos parcialmente anubrados.
Ala, toma.
Chuvias de tipo de tipo intermitente.
Aí está.
Máis probables nas zonas atlánticas.
Nas nosas.
Temperaturas mínimas que se manteñen sen cambios e máximas en ascenso.
Estupendo, víspera de festivo,
sí,
veña.
Valores máis suaves que en días anteriores, para o mércores.
Sí, sí.
Vento frouxo do oeste, festivo o
xoves. Aí, veña. A ver, se aquí melloramos.
Xornada intermedia xa.
Intermedia de que?
Entre altas presións de Azores e as baixas do Atlántico Norte.
Pero se levamos intermedia dende hoxe.
Ambiente de ceo parcialmente anubrado.
Sí.
Algunhas chuvias febles.
Algunhas chuvias, vale. Chuvia,
sí,
tamén festiva.
Máis probables na segunda metade do día.
Estupendo.
Temperaturas en cambios, lixeiros ascensos das máximas, evento frouxo de componente sur que soprará con intervalos de moderado no litoral da Coruña. E hasta aí chegou. Non che vale.
Home, podes xa postos a dar a ledicia e alegría. Podes falar tamén do Benres.
Ah, bueno, pois o Benres tampouco nos libramos da chuvia, que queres que che diga?
Tamén ven chover o Benres,
sí,
non?
Ah, sí.
Paus da Ponte, bueno, pois tomen, o Benres tamén ven chover.
A probabilidade é dun 75%, home, tampouco...
O 75% cae si ou si. Vamos, bueno, o sea que tamén ven chover.
O sábado, o mellor,
o sábado
baixa un pouco a probabilidade de chuvia.
Sí.
Quedase 50-50, mitad, non 50%.
O sea, lles pode chover pola mañá e pola tarde non,
ou
na inversa.
Con
fantástico.
Eso, ceos parcialmente cubertos, a probabilidade de chuvia pues, está en torno ao 50%. Aumenta o domingo,
Bueno,
pasa o 80, o domingo xa pasa o 80%,
o sea, un desastre para toda a Ponte.
En fin, é o que hai.
É o que hai.
Veña.
Un desastre.
Menos mal que hai ponte.
Menos mal que
polo menos para que corra auga por debaixo, todo isto.
Sí.
Imos coa actualidade. Anda, repasamos a actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zafo veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Bueno, imos co repaso ás portadas dos diarios coruñeses, as portadas dixitais. Comezamos con unha boa noticia, como decía Paris, como vai chover, pois nada. Que pasa? A chuvia, pois facerá que a luz... Bueno, pois a luz sube un 3%.
Como que?
Sube este mes un 3%.
Como que? Non pode ser.
Pese a suspensión de impostos. Eso que titula agora mesmo La Voz de Galicia na súa edición digital.
Suspensión de impostos, está chovendo, tiñamos que, vamos, darnos a devolver, polo menos.
Bueno, hai unha cosa que non entendo moito. Habría que ler a noticia con calma para tal, para entendelo. Que di que a receta de Rivera impide que o incremento sexa tan desorbitado como en setembro. O sea, que podía subir máis aínda, pero...
Menos mal, o sea, que temos que estar agradecidos a Rivera, non?
Exacto, que sube este mes un 3% pese á suspensión de impostos. A mellor forma para aforrar é a tarifa de discriminación horaria, titula tamén La Voz. Di que a televisión é o que menos consume e o forno o que máis. O sea, non fagas...
Claro, non coman e vexan, o sea, máis a televisión que alimenta.
Exactamente, ver a tele, non encender a calefacción nin tal, ver a tele, non comer moito.
Amigo, que tele principal.
Exacto. Lemos tamén en La Voz de Galicia que un bo Santiago Palma estivo en risco de chocar con outro avión no aire. Carai. Eso xa foi hai casi un mes, pero hoxe levo a la voz a titulares. Bueno, estivo a piques ou en risco de chocar con outro avión no aire. Logo, si lemos a información, pues veremos que, en fin, que a cousa a mellor non foi tan dramática como suxir o titular. Situáronse a 122 metros de distancia vertical entre un enriba do outro, había 122 metros de diferencia, pero bueno, parte que esas distancias, pues bueno, actívanse unos protocolos de emergencia nos propios avións que fai que os pilotos pois se separen para que non haxa ese risco de, porque bueno, esto a 900 km por hora, e canto van esos bichos, pois en seguidinha se cubren esas distancias, por tanto hai que
claro.
Que un baixa, creo que, o sea,
o sistema baixo e outro arriba.
O sistema do avión dille un que baixe máis e outro que suba máis, para que se separen. Bueno,
aí che vai a merenda.
Estás investigando por que chegaron a situarse a tan só 122 metros de distancia vertical, titula La Voz. La Voz di tamén que Luis Villares di que os críticos viñeron dar un golpe de estado ao plenario, que Xito Miñanco di que nunca dou cartos ás súas fillas ou a súa exmuller. Angela Merkel di que non se presentará. Isto, digo, o titular este de Xito Miñanco: nunca dei diñeiro ás miñas fillas ou á miña exmuller. Iso é bon ou é malo? Digo, mala persona. Bueno, el digo para que non...
Depende onde veñen os cartos,
para non
claro.
implicar, claro,
todo, pero depende onde veñen os cartos.
Tamén es cutre, tacaño, non sei.
Bueno, os hai que non saben nada, que peor, non?
Sí, eso,
eu vi os Jaguars no garaxe e dixi, fantástico, mira.
Apareceu aquí un Jaguar.
Mira que apareceu aquí.
Angela Merkel non se vai a presentar á reelección como líder do Partido Conservador Alemán. É outro dos titulares en La Voz. Seguimos con La Voz. Morre unha muller e un neno de 4 anos ao saltar ao baleiro dende un sexto piso en Murcia. Unha noticia que acontecía esta mañá. Cospedal defende que as conversas entre Villarejo e o seu marido non cambiaron nada dos casos judicializados contra o PP. Bueno, isto ven a conto porque hoxe el Confidencial publica pois novos audios de Villarejo, neste caso falando co marido de Cospedal. Bueno, pois para reventar operacións que estaban en marcha contra o PP. Entón, pues bueno, pues decía Jim, oye, a ver si cambia malíos que están aí investigando, porque eso,
nos van a fastidiar.
Sí. Grabación realizadas polo presunto cerebro da operación Tandem revelan que López del Hierro, que era o marido de Cospedal, actuou como intermediario entre Génova e o comisario Villarejo, que colaborou para torpedear as pesquisas da Gürtel, Brugal e Umbra, que apuntaban de cheo a altos cargos do Partido Popular. De aí ese titular que decía La Voz, de que Cospedal defende que as conversas entre Villarejo e o seu marido non cambiaron nada nos casos judiciais contra o Partido Popular. A Fiscalía mantén a súa acusación contra Chávez e Griñán no caso dos seres. Inglaterra vixía dende fai anos o uso do móvil con camións camuflados, o uso do móvil ao volante, claro. Iberdrola abre no Báltico unha nova vía de negocio para o naval galego. O goberno intenta, diante do Vaticano, evitar que Franco seña enterrado no centro de Madrid. Cae unha rede en Santiago que obrigaba as súas víctimas a prostituirse e a mendigar. E tamén sinala este diario que un avión de Lion Air estrelase frente á illa indonesia de Sumatra, levaba 189 personas a bordo. O aparello tivera unha avería o domingo desapareceu dos radares 13 minutos despois de despegar de Jakarta. Hai 189 desaparecidos. De La Voz, ímonos a La Opinión.
Pois na Opinión, a súa edición digital, o primeiro titular en clave local e di que a metade dos equipamentos deportivos públicos da cidade da Coruña precisa melloras. Tamén que os concellos con máis do 5% de poboación estranxeira caen a metade en 7 anos, que o frío chega cunha mínima de 8 graus na Coruña, que o Sergas eleva a 900 millóns o seu gasto en material para inxectar menos fondos extra, que foi interceptado semidesnudo e con 2 coitelos en Ronda do Outeiro. Tamén titula L'Opinión que folguen Renfe e Adif o 31 de outubro, así afectará a Galicia, que a plantilla de Alcoa tenta gañar tempo mentre o goberno presiona en Estados Unidos, que a operación da Garda Civil por amaños e fraude nas apostas no tenis. Julín, ahora esto chega xa ao tenis, antes era apostas, o fútbol, os cabalos, pero esto xa es expandese. Tamén pregúntase L'Opinión canto me custará reclamar o imposto das hipotecas, sobresainte crucerístico, outro dos titulares, referente, bueno, ao Porto, a chegada dos cruceiros, dos transatlánticos. Tamén titula L'Opinión que a Fiscalía mantén a súa acusación contra Chávez e Griñán no SERE, que un avión estrélase con 188 ocupantes no mar de Xava, en Indonesia. E por último, titula este xornal que ultradereitista Bolsonaro, novo presidente do Brasil. Estes son os titulares, Xosé.
Pois titulares en El Ideal Gallego: a Marea presume de comprar pisos ao seu afín na memoria de xestión. Destaca este diario que di que lonxe de recoñecer os seus erros, por escrito como fixeron tanto o alcalde como varios concelleiros fai algunhas semanas de viva voz, o goberno local da Marea presume na memoria de xestión de 2017 da adquisición de 2 pisos que non se axustaban ao prego do concurso municipal para a compra de vivendas para usos sociales a un simpatizante do partido. Os museos científicos perderon máis de 60.000 visitantes en 2 anos, titula tamén El Ideal. Máis de 200 persoas exixen obras de rehabilitación no pasatempo en Betanzos. El Viña Castro sigue sin plaza pública pese a aprobarse os orzamentos nos orzamentos de 2017. Os críticos con Villares logran 10 dos 13 postos do comité electoral, titula. E Mariano Gómez Ulla di que hai empresarios que non se enteran da digitalización e que, se non se modernizan, van a desaparecer. E agora é o momento de irnos ata a Policía Municipal, ata a sede da Policía Local de Oleiros. Hoxe falamos con Rogelio Galán. Rogelio, moi bo día.
Hola, bo día.
Que tal? Temos algunha incidencia para destacar destes días, deste fin de semana?
Sí, hai un par de incidencias así destacables.
Pois, imagínate, cando queiras.
Que, bueno, o pasado viernes, pola noite, denunciouse a unha persona que conducía baixos efectos do alcohol pola avenida de Santa Cristina. Se inmobilizou o vehículo e se vai a denunciar penalmente. Tamén esa mesma noite ocurriu un accidente laboral no supermercado Gadis de Ide Coruxo, no que sufriu unha amputación dun dedo un traballador dese establecemento, ao estar manexando unha máquina traspalet. Al lugar acudiu tamén unha ambulancia do 061 que trasladaron o ferido ao Hospital Universitario da Coruña. O sábado pola tarde tamén caeu a consecuencia do temporal que houbo, caeu un árbol na avenida Ernesto Che Guevara, cerca xa de pouco máis abaixo da rotonda do Che, no acceso á playa de Bastiagueiro, que cortou os 2 carriles, polo que houbo que facer pequenos desvíos do tráfico, mentras duraron as labouras de retirada do árbol, e que foi por emerxencias de Oleiros a retirálo, pois houve que regular o tráfico por espacio de aproximadamente 1 hora, entre as 9 menos 10 e 10 menos 10 da noite. Tamén colaborou en estes labouras a Guardia Civil de Oleiros. Isto é o máis destacable que houve o fin de semana.
Moi ben, Rogelio, pois nada, como sempre, moitas gracias. Bo día, bo servizo.
Gracias.
Hasta logo. Pois eran as incidencias que nos trasladaban da Policía Local de Oleiros, relacionadas, pois, bueno, pois, con as incidencias relacionadas co fin de semana. Destacar tamén ese accidente laboral que se producía no Gadis, en Bastiagueiro, donde parece que un traballador pois sufriu a amputación de un dedo, un accidente laboral. Tamén a caída de un árbore como consecuencia do temporal de vento na entrada da praia de Bastiagueiro, que provocou que, en fin, que se cortara o tráfico, que houbera que desviar o tráfico por mor de que estaba afectada a circulación rodada, e que foi retirado durante por un período de unha hora hubo que regular o tráfico, como nos sinalaban, e que foi retirado por o Servicio Municipal de Emerxencias o pasado sábado. Rematamos así esta outra mirada, esta primeira parte de outra mirada. Volvemos enseguida despois de escoitar o boletín. Right on. You see this cat chef is a bad mother. Shut your mouth.